I denne episoden av Kjønnsavdelingen skal vi se på kjønn og gaming. Hvilke muligheter har gutter og jenter og gamere for øvrig til å kjenne seg igjen I karakterene de spiller? Og hvordan kan de bruke spillkarakterene for å skape en digital versjon av seg selv, altså iscenesette en identitet?
Spill jo mye eldre enn det veldig mange tenker. Veldig mange tror jeg har en slags år null satt til Nintendo.
Dette dagens gjest, gamingforsker Khalid Assam.
Men de første spillene de kom så tidlig som 1958, hvis jeg husker helt riktig nå.
Khalid utdannet sosiolog, har jobbet I medietilsynet I mange år, og disputerte nylig en doktorgrad ved Universitetet I Oslo om foreldres risikovurdering knyttet til gaming. Mitt navn Simon Gramvik. Jeg forskningsjournalist I kildenkjønnsforskning.no og har laget denne podcast-episoden sammen med min kollega Hanne Skogvang Stork. Bli med videre når Khalid forteller om de tidlige spillene på 60-tallet og forklarer hvorfor gaming ble en typisk guttegreie.
Det var utgangspunktet, ikke nødvendigvis sånn at spill måtte være kjønnet, men I hvert fall noen forskere som mener at det ble det fordi at spillene vokste opp, eller ble kommersialisert da, gjennom arkaden et sted du gikk, og så puttet du inn penger på en myntemaskin, og så spilte du spill. Og det var på den tiden litt sånn noia forbi rundt dette, hva dette for noe? Dette liksom skummelt, og teknologi og så videre. Og da ble det et fokus på å plassere da arkaden I et slags kulturell kontekst, og da ble det skildes, I hvert fall I USA da, sett på som en slags digital teknologiklubb for gutta. Så det skulle liksom være en positiv arena hvor man kunne utvikle digital teknisk kompetanse og så videre. Så der fikk man allerede så tidlig på 60-tallet en sånn knytning mellom spill og gutt eller mann. Da. Barn var ikke så fremtredende på dette tidspunktet. Det kom senere. Det en ganske interessant historie. Jeg kan dra både det med overgangen fra voksen til barn, men også fra den kjønningen, den særlig sterke kjønningen som kom på 80-tallet. Fordi det som skjedde var på slutten av 70-tallet så krasjet dataspillindustrien. Det en veldig ukjent historie for folk som ikke innenfor spillfeltet. Det var, veldig mange har hørt om Atari for eksempel, og Commodore og så videre. Det var en suksessfull era hvor disse plattformene ble solgt og folk kjøpte de hjem og så spilte de diverse pingpong og IT og så videre hjemme men etter hvert så ble industrien litt grisk og begynte å lage masse veldig dårlige spill IT var et eksempel jeg nevnte nå for at det det spillet som ofte forskjellet for å krasje spillindustrien og da ble spill assosiert med noe sånn billig ræl som ikke var verdt å ha egentlig på dette tidspunktet så skulle av en eller annen grunn det over 100 år gamle spillselskapet Nintendo lansere sin plattform Nintendo drev opprinnelig med kortspill på 1800-tallet, slutten av 1800-tallet hvis ikke riktig og de hadde en konsol som het for Famicom eller NES som blir kjent for hos oss som de skulle lansere og de skulle lansere da I en tid hvor ingen ville røre bort I spill for at det akkurat man har brent seg på det, ikke sant? Det var, og spill før dette ble jo solgt som en sånn teknologidings, ikke sant? Gutta boys, menn skulle liksom møte fremtiden, data, digitalisering. Så hvordan skulle de gå inn dette markedet I USA med dette bakteppet? Det de gjorde at de først og fremst så pakket de om denne teknologien, fikk den til å se ut som noe du har hjemme til vanlig, lignet på VHS-spilleren eller noe sånt. Så det var en strategi. En annen strategi var hvis du selger som et leketøy. Når du selger som et leketøy, så dreier du da fra en voksenmarked til et barnemarked. Så lekebutikken ble da en stor arena for å selge de her dingsene. Problemet med lekebutikken, I hvert fall før, og fremdeles I dag vil jeg si, at de delte opp segmentet sitt, eller altså produktene sine, I gutteavdeling, jenteavdeling. Så da står Nintendo med et valg, hvor skal vi plassere vårt produkt? Det falt på gutteavdelingen, og så har ballen rullet derfra. Så mye av den her ekstreme kjønningen rundt dataspill som vi tenker I markedsføring og så videre, dette jo selvfølgelig veldig sånn compelling narrative och så vidare, men noe av forklaringen kan ligge i den type markedsavgjørelser som ble gjort, at man tenkte at mest sannsynlig vil dette falle bedre inn hos guttene, så derfor så markedsfører vi hardt mot de. Og det ser man jo på markedsføring mot spill, avspill frem mot bare noen år tilbake, at det har vært veldig maskulitt.
Har du noen eksempler på at man har prøvd å markedsføre spill og den type ting mot jenter?
Ja, det et veldig kjent eksempel på det. Det en bok som ble skrevet, publisert 1997, husker jeg riktig, blant annet Henry Jenkins, veldig kjent medforsker som var involvert i det arbeidet. Som, hvis jeg husker riktig, så var det fra Mortal Kombat til Barbie eller noe sånt. Og det var en, de kalte det for The Pink Wave, hvis jeg husker riktig, som var en litt sånn intellektuelt forsøk på liksom, å lage rosa spill. For at man tenkte at problemet med spill, grunnen til at jenter ikke spiller det på 90-tallet, var at alt var bare krig og skyting og orker og huffa meg og liksom, ting som gutter liker. Altså, man tenkte at man måtte lage ponyspill og hestespill og Barbie-spill og så videre. Så det var et push mot dette på den tidspunkten, og man ser at hvis man ser på slutten av 90-tallet, så var det en økning av den type spill. Men i retrospekt så kan man vel si at den, det pushet ikke nødvendigvis var så veldig effektfullt eller virkningsfullt, men det viser altså at det var veldig tidlig bevissthet på det.
Hva slags utvikling ser man i kjønn og skjermtid?
Jeg husker for eksempel at jeg jobbet med noe som heter barn- og medieundersøkelsen før, og der var det jo mye sånn, hva slags skjermaktivitet gjør du, hva slags spill spiller du, hva slags sosiale medieplattformer og så videre. Og da var det en slags optimisme rundt sånn 2012. Optimisme er kanskje litt feil ord, da, men det var litt sånn der, oi, nå spiller jentene. Det var liksom det store narrativet, og dette kom sammen med mange sånne rapporter fra industrien, USA og i Europa, som har veldig fokus på at gjennomsnittsspilleren er noen år 30. Kjønnsfordelingen er ca. 50-50. Men man så jenter begynte å spille med i større grad, tenåringer. Og så vedvarte det noe, og så rundt 2016 så var det en dropp, og der den trenden har intensivert seg, og da liksom spørsmålet, hva kan dette være for noe? Og jeg ser medietilsynet har vært ute med en sånn tolkning av det som jeg egentlig har ment ganske lenge også selv, og det at vi må gå tilbake til herrens år 2007, tror jeg det husker, hvis jeg husker riktig, da første iPhone kom. Du hadde jo Facebook på den tiden, du hadde jo flere sosiale medier på den tiden, men de var, jeg vet ikke om folk husker det, men de var ganske kjedelige. Det var ikke så mye sånne algoritmer og feeds, og det var liksom, du gikk inn her, og så sa du gratulerer med dagen, og så du måtte liksom være aktiv til å søke rundt etter hva du skulle gjøre. Litt sånn som Nokia i gamle dager, så var det liksom sånn, hvis du satt på bussen, hvis du hadde fri i skoletimen, så var det sånn Snake, eller det var de helt småpillene, Angry Birds, Farmville og så videre. Så en mulig tanke her er at det som skjedde var at du fikk disse større grad av disse digitale dingsene, nettbrett etter hvert også, men at foruten spill så var det egentlig ikke så mye man kunne gjøre som skulle vare lang tid. Du kunne gå inn på Facebook, du kunne skrive noen meldinger sånn, men det var ikke sånn der like lekent som i dag. Men så ser vi da over tid at disse sosiale mediene, de gjennomgår en sånn gamification, hvor de i større grad begynner å konstant mate deg med mer og notifications, og du liksom går aldri tom, og de bare video på video på video. Og da vil de i større grad kunne brukes som en slags tidsfordriv, noe de ikke kunne før. Og dermed så tenker jeg at da kan man kanskje forstå den droppen i jenter som spiller spill på rundt 2015, med at disse sosiale mediene begynte å overta denne rollen.
Du har jo skrevet en doktorgrad som handler om et veldig samfunnsaktuelt tema som er liksom bekymret foreldre og dataspill. Mm. Og det er jo et sånt tema som kommer opp med jevne mellomrom i offentligheten også. Kan du fortelle litt om det?
Altså jeg prøvde i min avhandling å finne en slags mellomvei mellom det å skulle se på foreldre som panisk og irrasjonelle, og det å nødvendigvis ta for gitt at foreldre har rett. At det finnes sånne her i midten som kan være like aktuelt, så jeg studerer jo foreldres bekymringer og risikopersepsjoner mer enn hvorvidt spillet er skadelig eller ikke skadelig, som veldig mange tror eller antar at det er det jeg har studert, så da bruker jeg et sånt sosiologisk risikoperspektiv for å forstå hvordan foreldre navigerer dette med bekymring rundt dataspill og skjermtid.
Et av hovedfunnene dine er litt sånn overraskende at det faktisk var fedrene som bekymret seg mest når barna gamer. I forskningen din nevner du også at mange foreldre bekymret for at barna som gamer skal bli ensomme. Av den erfaringen som jeg har liksom, med gaming selv, så mange av spillene ganske interaktive. Flere gamere har for eksempel små chatfelt, hvor man kan skrive frem og tilbake. Mange sitter dessuten med store hodetelefoner, med innebygd mikrofon, hvor de snakker med andre spillere. Så det jo sosialt også. Kan du ikke si litt om det?
Absolutt. Og der kan man legge inn litt kjønnsdimensjoner. For at forskning på det her viser at det som interessant at i økende grad så jo sånn at blant gutter så dataspill en slags sosialt medie. Det en fortsettelse av det sosiale som foregår offline, det foregår i spill. Og det kan også potensielt forklare hvorfor gutter bruker konvensjonelle sosiale medier mindre, da, for at de får uttrykt seg og snakket sammen via spillet. Mens man har sett, det blant annet studier fra NTNU Trondheim, via til Hygen som hovedforfatter på en artikkel som snakker om det her, at blant jenter som spiller mye, barn, så har ikke spillet den samme sosiale funksjon. Så jenter som spiller mye, spiller i større grad alene. Gutter som spiller mye, de spiller med venner og snakker, som du sier, så de en del av en sosial krets. Da. Så den bevegelsen da, fra spillet som gutten i kjelleren som ikke har venner til det vi kjenner i dag da, som mer den her dataspill og Discord og man snakker sammen både via mikk og skriftlig men at det mindre grad gjelder for jenter som spiller mye.
Kan du ikke gi et eksempel på hvordan et typisk spillunivers for de ser ut og sammenligne det med et typisk spillunivers for en guttegamer?
Ja, dette blir jo litt sånn bare på gefylen men det jeg kan si da jo at hvis du gutt i dag og du vokser opp i Norge, så spiller sosiale du kjenner. Det kan hende at det ulike grupperinger spiller ulike ting, men du har noen å måtte gå inn i dette med og være sammen med. Så kom jeg hjem fra skolen, så kanskje du slår på PC-en, og så er det rett på Discord, som et sosialt medium som veldig populært blant dataspill og gamer og så videre. En slags spirituell oppfølger av IRC, for de som gamle nok husker det. Hvor det litt sånn det chatbasert det ikke notification jo, det jo det, men altså det ikke sånn der algoritmisk og skal prøve å forføre deg med reklamer og så videre, det handler om å kommunisere rett frem ikke noe fluff på dette vis så snakker man litt der, og så kanskje man går inn i en liten underkanal der hvor man snakker på med mic og så fyrer man opp det spillet man holder på å spille, og så kanskje fire venner som allerede klar, og så blir man med de, og så spiller man en runde med Fortnite, eller League of Legends, eller hva det måtte være for noe. Og så det jo selvfølgelig da gruppepress og ikke gruppepress, og den type problemstillingen, da, men det liksom noe man gjør sosialt. Mens hvis du en jente som veldig, veldig interessert i dataspill, og du spiller mye, så kan det jo du kommer hjem, og så din omgangskrets rundt deg, de på helt andre plattformer, de. Så da blir det jo da å slå på et spill og spille alene og stort sett da kanskje snakke med fremmede eller kanskje ha en online venn eller noe sånt. Igjen, dette i en måte med en sånn karikert eksempel på hvordan det vil se ut. Det vil jo være like mange jenter, eller det vil jo være mange jenter som også har en stor omgangskrets, både gutter og jenter som spiller, men hvis jeg skal liksom prøve å lage en karikatur basert på forskningen, så vil jeg si at det er vel det der hovedkontrasten.
Betyr det på en måte at den dedikerte gameren som jente kanskje også mer ensom?
Ja, og jeg tenker det også viktig å tenke på hva slags ensomhet vi snakker om, for at det tradisjonelt innenfor forskningen som har snakket om det som heter displacement, det bare si sånn du bytter ut fysiske venner med online venner, eller du bare generelt kutter ned tida med venner. Det liksom den typen ensomhet. Så har vi mer den her eksistensiell incel-ensomheten. Japan har vært mye sånn debatt rundt det, at altså folk som fullstendig isolerer seg, som kun lever virtuelt, og som har kjæreste i VR, satt opp listen. Så jeg bare tenker, vi må liksom, det noen nyanseforskjeller her mellom gutten som litt mindre tid med vennene sine, versus han som mann 32, som bare lever online. Så jeg husker ikke helt hva spørsmålet var, men i hvert fall tenker jeg det viktig å tenke litt sånn hva vi mener med ensomhet da. Også det med man sier jo at vi også spiller sosialt og spiller kommunikasjonsvidere, og det er selvfølgelig en del av det, og særlig blant gutter så er det at det sosiale beveger seg frem og tilbake, altså for begge kjønn så er det sånn at det beveger seg online og offline, men at for gutter så er spill en sosial plattform I større grad enn kanskje sosiale medier mellom seg da. Ja.
Jeg har lyst til å stille et spørsmål om dette forholdet mellom gamere og avatarer. Mm. Kan du først si hva en avatar for noe, og hvordan liksom I hvor stor grad man identifiserer seg med avataren sin og utøver en identitet gjennom den?
Ja, en avatar jo en, kall for en virtuell representasjon av spilleren. Så det vil si du skal spille et spill, og det spillet krever at det en kropp til stede på skjermen som gjør ting, og den kroppen da, en avatar. Så dette gjelder stort sett spillet hvor man ser den her karakteren utenifra. Hvis man spiller Counter-Strike, et veldig populært skytspill, så ser man jo fra øynene til figuren, så det på en måte ikke samme kobling til en avatar, selv om det selvfølgelig en skikkelse som alle andre ser på. Så du har en avatar, men du ikke like visuelt knyttet til din egen... Du ser ikke din egen avatar fra tredjepersons perspektiv. For veldig mange så sikkert avataren bare et verktøy, bare så lager et eller annet, og så bare spiller du. Men... avatarer har jo også blitt sett på som noe som gir deg muligheten til å utforske ulike sider ved deg selv, utforske fantasier, særlig sånn poststrukturalistisk teori rundt identitet og så videre snakker jo om avataren som en sånn mulighet nettopp for å utforske. De har alle mulige sider man kan ha ved seg selv. Kan jo tenke sånn, I sånn interseksjonalitetsperspektiv at du kan liksom velge et lite bisegment av deg selv eller av andre og være den biten selv, skal liksom blottlegge meg selv før jeg var yngre så spilte jeg alltid en sånn idealisert person av meg selv, så jeg var alltid moralens vokter og liksom den typen, så det var I en måte min type identitetsutforskning og har med alderen begynt å utforske litt andre spilt mer som kvinner og så videre I spill både sånn offline og online sikkert at man blir litt mer nysgjerrig og tenker, okay, hvordan føles det ut og ser vi det, jeg husker jeg var et studie fra World of Warcraft som ble publisert sånn, I 2007-2008 husker jeg, det var veldig interessant hvor de så på de bare rett og slett statistisk sett så på kjønn på avatarer på en server og hvilke roller de avatarene hadde I spillet og da så de faktisk at kjønnsstereotypier gikk igjen da, på den måten at hvis det var en avatar som hadde som rolle å helbrede ikke sant, litt sånn Nightingale og alt det grann der så var det I større grad overrepresentasjon av da kvinnelige avatarer. Vi vet ikke om spilleren bak, altså mest sannsynlig en overrepresentasjon av menn I bakgrunnen her, men at hvis det var en kriger, så var det I større grad mannlige avatarer. Så selv om dette et studie som blir gjort for en stund tilbake, så kan det indikere da, at strukturerne fra den analoge verdenen sånn sett, føres med inn I disse spillene. Da.
I forhold til disse avatarene, ofte så kan man jo kle de opp I all verdens. I noen av spillene har man kanskje et rom som man innreder selv. Og disse tingene, eller artefaktene, eller hva man kan kalle det, koster jo penger. Og da blir det jo interessant å spørre, hvem det som har tilgang til disse spillgodene? Det noen ganger sånn at de som kanskje ikke så kule I klassen, kan bli kule på spill, rett og slett fordi de har pinkoden til mamma og pappa?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Jeg kan ikke si noe om hvem som blir kul og ikke blir kul, og I hvor stor grad, og bakgrunn og klasse og så videre. Det vanskelig å si, men det går å spekulere rundt det. Det jo noe forskning som viser at spill, særlig blant gutter, unge gutter, en identitetsbygger. Det et sted hvor man kan vise sine ferdigheter, og man kan vise mestring, og man kan vise at man noen å stole på, eller noen å frykte, for en saks skyld. Men også det at man kan kjøpe utstyr og være kul. Ikke sant? Du har, å, du har den drakta, du, ja, du er kjempetøff. Og det vil jo selvfølgelig kunne og rokke da ved etablerte sannheter om hvem som kul og ikke kul hvis du for eksempel har tilgang på mor og fars kreditkort eller lommepenger som du får lov til å bruke og spille så det vanskelig å si liksom, ja, det betyr at hvis du kommer fra Førde og far din tjener 700 000 så vil det skje så det jo umulig å si noe der da men det vil jo si at litt avhengig av hva slags tilgang du kanskje har på penger eller hva slags regler du har hjemme i forhold til hva du får lov til å gjøre og ikke får lov til å gjøre, vil stå litt annerledes i forhold til å spille det spillet, altså det mener jeg identitetsspillet, identitetskonstruksjonsspillet. Så det absolutt noe å tenke på, altså som en del av, hvis man skal, som et foreldreperspektiv, at for barn og unge, særlig gutter, så betyr det noe at han kan mye om det, og hun kan en del om det. Litt sånn som med fotball. Kan du alle Premier League-spillerne og alle straffespark som ble bommet siden 1978, så er det i noen kretser en viss status. Og det samme type mekanismer er i dataspillet. Kan du mye? Er du flink? Har du greiene? Og det vil jo variere fra vennigjeng til vennigjeng, fra krets til krets, men det er absolutt noe som kan gjøre at noen føler seg veldig utenfor, ikke sant? For at de får ikke lov til å delta i dette identitetskonstruksjonsspillet, fordi at de har ikke tilgang til å kjøpe ting, eller de har ikke lov til å spille på de timene hvor alle andre spiller, og så videre. Så det er et ganske sånn sammensatt og komplekst felt, absolutt.
Ja, at man rett og slett får en slags subkulturell kapital, som ikke egentlig er så kurant utenfor spillverden.
Ja, det er veldig godt. Interessant perspektiv, for at konvensjonelt vil jeg sagt ikke så relevant utenfor spillverden. Men så har vi noen generasjonelle forflytninger. Ikke sant? Jeg føler jo litt meg selv, at jeg sitter jo her og har veldig mye sånn kulturell kapital på spill, for at jeg har spilt mye, jeg har forsket på spill og jobbet med spill og så videre. Mens nå plutselig, når jeg i en profesjonell kontekst, så betyr den plutselig veldig mye. Og det en slags konversjon fra kulturell kapital til økonomisk kapital, vi får jo høyen i lønn. Så dette er jo selvfølgelig et veldig spisset, sært tilfelle, men på samme måte som det å kunne alt om Premier League kanskje har veldig mye betydning blant en krets på 50-60 år, så kan det hende at det å kunne alle disse sære tingene og ha vært god i det spillet og god i det spillet har en betydning når de selv er 30-40-50 år. Så det er veldig vanskelig å si hva den konsekvensen vil være fremover. Da.
Denne episoden over, men du kan lese flere artikler om gaming i et kjønnsperspektiv i Kildens uavhengige nyhetsmagasin. Les hvorfor gutter gamer mens jenter snapper, og hvorfor gaming fremdeles et kjønnsdelt univers. Klikk deg inn på kjønnsforskning.no.